Delta Holub, rovnice řešená zradou. Část 23. Ústup Šafrovu dvoru. Vraťme se nyní do postavení příslušníků SOS, kteří ustoupili na jižní okraj Brandova a zaujali zde nová obranná postavení. Zalistujme opět ve vzpomínkách jejich velitele Městeckého. Oddíly Freikorpsu postupovaly velmi opatrně a pomalu. Do dopoledních hodin se přiblížili pod stálou palbou k okraji obce. Situace ve vesnici byla pro nás stejně nevýhodná, protože nepřítel číhal takřka v každém domě. Nařídil jsem proto části jednotek ústup do okolí budovy četnické stanice. Vesnice leží na svahu a my jsme z její horní části měli krásný rozhled a výstřel na celý Brandov i Zelený důl. Jakmile se oddíly Freikorpsu přiblížili, zahájili jsme palbu. Před druhou hodinou odpoledne 27. září proniklo do Brandova již asi 200 henleinovců. Jejich postup podporovali další nacisté ukrytí po vesnici na půdách i v domech, odkud zákeřně stříleli po ustupujících příslušnících SOS z oken, vikýřů, dvorů i zahrad. Jindřich Schubert spěchal s kulmetem na pomoc ohroženým kamarádům svého druhého družstva, ale velitel, strážmistr Dlap, rázně nařídil zakopat se na místě. A měl pravdu. Jejich hnízdo s báječným výstřelem mohlo chránit celou sestavu před obchvatem z boku a jakýmkoliv nebezpečím stýlu, kdyby brandovští povstalci dostali posily z vnitrozemí. Když se pak hlouček povstalců skutečně plížil lesem, zkosili je první dávky 26 a henleinovci spěšně ustoupili. Do večerních hodin se podařilo udržet alespoň horní část obce. Ale když povstalci přece jen uskutečnili obchvat po křídle, pro jehož odražení již obráncům chyběly síly, musela zašera brandovská posádka ustoupit na návrší pod lesem na Schafferhof. Dříve však vyprostila z obklíčení družstvo bránící policejní úřad, do jeho těsné blízkosti již povstalci pronikli. Ústupem příslušníků SOS k Šafrovu dvoru a obsazení Brandova povstalci boj v tomto koutě pohraničí ještě neskončil. Donedávna byla ze srážky následujícího dne známa jen tři jména zraněných příslušníků SOS v přehledu patlých a zraněných. Dleska, Suchomela a Petřiny. Zasaďte posily. Povstalci, k nímž se přidal i zbytek německého obyvatelstva Brandova, měli od samého začátku spoury nad hrstkou obránců značnou početní převahu. Hrozilo nebezpečí, že nacisté proniknou slabou clonou a ohrozí horu svaté Kateřiny, Jiřetín a vniknou poté dále do vnitrozemí. Toto nebezpečí si štábní kapitán strážmistr Městecký uvědomoval od počátku henleinovského útoku, ale o posily prosil marně. Velitel mosteckého praporu SOS major Poděbradský nevěděl, kam dříve svou poslední zálohu pohotovostní oddíl dirigovat. A tak se na Brandov dostalo až 28. odpoledne. Nové přestřelky u Brandova pronikly již na úsvitu 28. září. Kulomety z obranných postavení v terénu, kde se družstva SOS zakopala, zlomily prozatím každý nový útok henleinovců, kteří se marně snažili proniknout po příkrém svahu do obranných postavení družstev SOS. Ale co až vůdci Freikorpsu pochopí, že slabinou brandovské ochrany jsou její nechráněná a v prázdnu visící křídla? A jak dlouho vystačí skromná zásoba střeliva? A pak přinesli Dleska, dozor se finanční stráže, kterému několik kroků od velitele brandovské čety SOS henleinovci prostřelili prsa. Nacisté rozmístili v obci několik těžkých kulometů. Jejich střelci pálili po každém stínu a střelivem nemuseli šetřit. přiváželi jim ho z Německa v celých bednách. Jen rozhodným útokem a důkladným vyčištěním celé obce se mohlo zamezit dalším ztrátám. Jinak Dlesk nebude poslední oběť. Vyrozuměl jsem okresního četnického velitele kapitána Rodra o situaci a když jsem mu sdělil, že oddíly Freikorpsu používají v boji vojenských zbraní, chtěl mě přesvědčit, že se asi jedná pouze o pistole. Požádal jsem ho, aby jel se mnou a osobně se přesvědčil. Teprve když jsem svou žádost několikrát opakoval, sedl si na tandem motorky a odvezl jsem ho na místo, kde jsme zaujali obrané postavení. Jen jsme přijeli, nepřátelské kulomety spustili a teprve pak mi uvěřil, že skutečně nejde o pistole. Mostecký pohotovostní oddíl se svými 86 muži, 8 automobily a několika motocykly nezůstal od samého počátku Henleinovského povstání ani jedinou hodinu v nečinnosti a jeho příslušníci se žádnou noc klidně nevyspali. V neděli před Hitlerovým norimberským projevem oddíl obnovoval pořádek v Chebu. 12. září jeho příslušníci potlačili demonstrace v Teplici. Do mosteckých kasáren se již nevrátili. Na telefonický rozkaz z Prahy zamířili do Vejprt, kde několik dní hájili město. A nyní je tedy čekal Brandov. Poslední útok kulometníka Suchomela. 28. odpoledne zastavili na návsi v Malém Háji nedaleko od Brandova 2 autokary. Velitel brandovské skupiny tyto posily srdečně přivítal. Hlavně jejich kulometů výhrůžně mířili na střechy domků a hrstka zbylých německých obyvatel rychle přibouchávala dveře a okna a ani se raději neobjevila na ulici. Příjezdem pohotováku se poměr sil před Brandovem podstatně změnil. Družstva se seřadila a vyrazila lesními pěšinami k severu. Po několika minutách se rozpoutala první prudká přestřelka. To pátrači narazili na hlídky Henleinovců a zahnali je. O urputnosti dalšího boje bychom se možná nedozvěděli, kdyby po několika měsících 3. března 1939 zemské četnické velitelství v Praze nepodávalo ministerstvu vnitra zprávu o přednostech lehkých kulometů vzor 26. Lehké kulomety se velmi dobře osvědčily při potlačování akcí teroristů. Tak bylo s úspěchem použito lehkých kulometů ČPO Most při znovu dobití námi ztracené a teroristy obsazené obce Brandov a lesa u obce Malý Háj. Za boje, který se o toto místo dne 28. září 1938 mezi teroristy a pohotovostním oddílem zesíleným o družstvo SOS rozpoutal, stříleli teroristé z pušek, automatických pistolí a lehkých kulometů, z nichž 2 byly umístěny na kostelní věži a vrhali ruční granát. Bez kulometů, z nichž byla zahájena účinná palba na zmíněnou kostelní věž a na pozice spiklenců, nebylo by se podařilo ztracené části obce a lesa opět se zmocnit. Jenže touto citací jsme však o několik hodin předběhli události a vkročili s prvním sledem pohotovostního oddílu mezi okrajové budovy Brandova poblíž pásma lesů. Vraťme se zpět. Ručičky hodinek velitele oddílu vrchního strážnictva Hejlíčka ukazovali několik minut po 16:00 odpoledne. Střelcem kulometu posledního družstva byl závodší Jaroslav Suchomel. Před několika měsíci opustil kasárna 3. hraničářského praporu a ke kulometu neměli v družstvu lepšího střelce. Již u hraničářů byl instruktorem střelby ze 26. Na tento zářivý podvečer u Brandova si vzpomíná velmi přesně. 28. k 15:00 odpoledne vyjel náš pohotovák z Mostu 2 autokary do Malého Háje. Tam jsme se spojili s příslušníky SOS, kteří na nás čekali v obci. Pokud vím, dal velitel praporu major Poděbradský, snad ještě v Mostě, rozkaz, abychom vyklidili les až na okraj obce Brandov, která leží těsně na státní hranici. Byli jsme rozčleněni v rojnicích a postupovali jsme lesem od Malého Háje směrem k Brandovu, což trvalo asi 3,5 hodiny. Já jsem byl u posledního družstva. to postupovalo na pravém křídle a mělo rozkaz držet se stále silnice vedoucí od svaté Kateřiny do Brandova. V lese jsme na žádný odpor nenarazili. Zůstali jsme na okraji a čekali zde až do rána. V noci se nestřílelo. Bylo ticho a klid. Tu noc si málo který z obránců i útočníků zřímil. Z okolních lesů se ještě nezdvihla podzimní ranní mlha, když brandovští příslušníci SOS vyváděli družstva pohotovostního oddílu do východišť k útoku. Ani povstalci v noci nezaháleli. Mnohé okno i vytíře se proměnily ve střílnu a zbrojovka v zeleném dole připomínala malou pevnost. Jakmile se na svahu před lesem rozvinuli útočící rojnice, zaleskly se nasazené bodáky a blízkly první ohničky výstřelů, zabouřila jim z vesnice na uvítanou prudká palba. Přískoky a plížením se musela družstva probíjet k prvním domkům. Ráno jsem byl určen jako hlídka a měl jsem střežit týl našeho družstva, útočícího z lesní školky východně od silnice Hora svaté Kateřiny Brandov, abychom nebyli napadeni zezadu. Po 12. hodině jsem byl vyměněn a přišel jsem dopředu, kde jsem pak sám střílel po ordnerech, kteří se často objevovali na okraji Brandova. Jaroslav Suchomel je až příliš skromný, než aby vyprávěl podrobnosti několika hodin 29. září. Dejme proto slovo veliteli mosteckého pohotovostního oddílu. Jeho služební hlášení je sice značně stručné, ale přece píše. Při tomto boji se závodčí Suchomel obzvláště vyznamenal. Týž útočil kulometem na myslivnu, v níž byli schromážděni ordneři a stěžovali postup příslušníku pohotovostního oddílu na obec Brandov. Svým neohroženým zákrokem znemožnil palbu ordnerů z této myslivny a umožnil tak příslušníkům pohotovostního oddílu bez dalších ztrát dosíci vytčeného cíle. Tím byl úkol uležený velitelem praporu SOS splněn a Brandov dobyt zpět. Závodčí Suchomel byl při těchto akcích těžce zraněn. Spíše to byl okamžik, kdy se rozhodovalo o životě a smrti Jaroslava Suchomela. Jakmile ve čtvrt na dvě se znovu rozpoutala přesilka, dostal to kamarád, závodčí Jaroslav Petřina. Ležel ode mne vpravo asi 3 metry a volal, abych mu pomohl. Plížil jsem se k němu a on zase lezl k silnici, kde zůstal ležet. Vypadalo to na břicho. Když jsem se k němu připlížil, nazvedl jsem se a závodčího Jaroslava Suchomela s prostřelným levým ramenem i jeho kamaráda Petřinu s ranou v levém boku přenesli kamarádi na nosítkách přes mnohé překážky obtížným lesním terénem do malého háje, odkud je sanitní automobil převezl do mostecké nemocnice a později po kapitulaci na kliniku profesora Jiráska do Prahy. Suchomelova levička dostala co proto a jenom včasná operace jí zachránila. Na ztracené vartě. Odpoledne, či spíše k večeru, odjížděli oba autokary již bez zranění. Plnou rychlostí projeli novou vsí v horách a na samé hranici prudce zahnuli doprava. Když padly první výstřely a dávky z kulometu pohotovostního oddílu, odpovědělo jim z lesa okolo mnížku mohutné hurá a do vesnice vtrhl malý hlouček jejich ušpiněných, unavených, zarostlých obránců, kteří již 48 hodin statečně nezamouřili oči. Na hraničním přechodu mezi mnížkem a Deutsch Einsiedlem bylo živo. Poslední uprchlíci přešli hranici a chalupy v Mnížku zůstaly pusté, opuštěné. Místní henleinovci moc dobře věděli, proč hledají spásu v Německu. Měli na svém kontě připsáno příliš černých hříchů, než aby čekali na vyúčtování. Mnížek již v minulých létech patřil k exponovaným střediskům nacistické špionáže. Své důvěrníky měl v této vesnici na samých hranicích i Paul Timmel, pozdější spolupracovník Československé zpravodajské služby A-54. Jediní Češi v celé vesnici byli finančníci a trojice četníků na zdejší stanici. Jejich společné družstvo SOS hájilo těžké postavení. Lesy se táhly až k vesnici. Z domů hrozilo rovněž nebezpečí. Povstalci každou noc překračovali hranice. K nejprudšímu boji došlo také až koncem září za překrásného počasí babího léta. Obě družstva SOS, rozmístěná již na bojových stanovištích prostoru Mníšku, však ze sluníčka příliš velkou radost neměla. Komunikace s pomocí ženistů zatarasovaly již před několika dny. Nyní došlo na zákopy. Odložili blůzy, přílby i zbraně a v košilích a rajtkách se oháněli lopatami a krumpáči, aby si vykopali v kamenité půdě spolehlivá postavení. Dopoledne jim ze zákopů koukali už jen hlavy a hroudy hlíny stále zvyšovaly před prseň. Ve vesnici v Nížku zůstala na stráži jen dvoučlenná hlídka finančníků s lehkým kulometem. A právě tohoto okamžiku Henleinovci využili ke své akci. O půl jedenácté dopoledne padly první výstřely. Z říšské strany z Deutsche Einsiedlu se zakousli do budovy oddělení finanční stráže na samém hraničním přechodu 2 kulomety. Několik rojnic, asi 40 Henleinovců s přílbami na hlavách, za nepřetržité střelby proniklo zprava i zleva přes hraniční potok do Mníška. Jiná skupina ostřelovala z hájovny strážného v týlu u překážek na silnici Mníšek Janov. Hlídka finančníků stačila vystřelit jen několik krátkých dávek a pak se musela rychle spasit útěkem. Před polednem ovládli Henleinovci celou obec a bez cíle pálili na všechny strany. Příslušníci SOS po prvních výstřelek vyskákali se zákopů pro zbraně. Rychle jsem si oblékl blůzu a opasek se sumkami. Ze začátku jsem neměl čas ani na přílbu. Začali jsme povstalcům odpovídat, ale mezi domy jim palba nemohla příliš uškodit. Po silnici k nám kličkovala naše hlídka s kulometem. Naštěstí oba finančníci ve zdraví doběhli. Velitel čety a mého družstva vrchní Cejnar zatím zorganizoval obranu. Vzpomíná příslušník družstva SOS z Mníšku Ladislav Krásný. Povstal si se v Mníšku o obě družstva SOS příliš nestarali. Měli lákavější příležitost. V celnici vylomili dveře všech místností a co našli, ukradli. Pak došlo na četnickou stanici, kde byly uskladněny odebrané radiopřijímače z celé vesnice. Nezůstal tam ani jediný. A také žádné okno celé. A z nábytku jen třísky. Henleinovci místnosti úplně demolovali. To, co však hledali tajné dokumenty, zajímající především nacistickou zpravodajskou službu, která stála v pozadí všech akcí sudetoněmeckého Freikorpsu, nenašli. Ani četníky, kteří ještě vykonávali rezortní službu a byli naštěstí právě na obchůzce. Oba se pak připojili příslušníkům SOS. Protiútok. Mládenci, nedá se nic dělat. Takhle je z vesnice nedostaneme. Vrchní Cejnar nařídil zastavit palbu a schromáždil svou posádku na okraji lesa. Nedá se nic dělat. Musíme jít do protiútoku. Ten Henleinovci nevydrží. Příslušníci finanční stráže, vojáci, záložníci, z aktiváky i četníky nasazovali na pušky, bodáky, přitahovali řemeny přilep a přibrali do kapeze z bedniček další ruční granát. Pak obě družstva skrytě vyběhla do východišť k protiútoku. Mníšku si toho zatím nikdo nevšiml. Měli důležitější starosti. Rabování. Konečně se ozval ostrý hvist Cejnarovy píšťalky. Cejnar kryl se svým hloučkem silnici. Já postupoval vpravo od něho společně s vojinem Františkem Hlesem, Maďarem i Lesem, Maďarem, kterého nám přidělilo mostecké posádkové velitelství jako posilu. Ferenc se mě držel od prvního dne. Uměl se maďarsky a mohli jsme spolu hovořit jeho mateřštinou. Vystřelili jsme první rány proti povstalcům, kteří pobíhali zaskočení mezi stromy a oni nám začali hromadně odpovídat. Konečně jsme se dostali mezi budovy ke kostelu. Začal klepat německý kulomet. Odhalil jsem, že střílí ze hřbitovní zdi. S Ilesem jsme zalehli, kryli jsme se, jak jsme jenom mohli, a zahájili rychlou palbu. Vyrovnal jsem vedle sebe několik zásobníků, abych neměl pro ně daleko. A najednou rozletěli se, jak je zasáhla kulka. Sploštělá ležela vedle nich na zemi. Tak koukám, odkud se na mě povstalci zastříleli. A oni byli na kostelní věži. To bylo pro nás nepříjemné. Ferenc sakroval. Střela mu utrhla kus prstu. Posílal jsem ho zpět na bojové stanoviště, ale obvázal si ruku kapesním obvazem a sliboval, že jim to teď ukáže. Z kostela však byli na nás dobře zastříleni a my jsme na ně na věž nemohli. Musel jsem se krýt a přitom jsem nabíjel jeden zásobník po druhém. Jen jsem volal na Ilese, krej si hlavu. Konečně střelba na chvíli ustala. Kulomet na hřbitově utichl. Kdo si hodil po kulometníkovi granát? No a ten zmizel. Osiřila zřejmě i kostelní věž. Teprve teď jsem se ohlédl po Ilesovi. Ležel, jako by spal. Tak co, Ferenc, jak je? Volám na něj. On nic. Přiblížil jsem se, obrátím jej tváři k sobě a vidím, že je zle. Celou blůzu měl od krve. Řinula se mu z krku. Rychle jsem přivolal dva finance. Němci měli naštěstí dost práce, aby kryli ústup svých lidí a nás nechali v klidu. Odnesli jsme Ilese do skrytu, tam jsem mu krk obvázal rychle ručníkem a vynesli jsme ho na bojové stanoviště. Měl štěstí. V mostecké nemocnici a později v Praze jej přidávali dlouho dohromady, vzpomínal Ladislav Krásný. Větší část mnížku tak opět drželi příslušníci SOS. Cejnar, Kunášel, Krásný, dozorce Tonda Zahradník, štábní Šimandl, vojní Hladík, Turek a ostatní, celá dvě družstva. Henleinovci z druhé strany hranic sice neustále stříleli, ale dalšího útoku se již neodvážili. Myslím, že jsme měli dobrou mušku. Při naší palbě a protiútoku padlo celkem 5 povstalců. Ještě než jsme museli ustoupit, viděl jsem některé ženy z mnížku chodit ve smutku, v černém. Německé vojsko až k hranici nepostupovalo. Věděli jsme, že se zastavilo někde v prostoru Sajdán-Nauheisen a zde čeká na rozkaz k útoku proti Československu. Donesli nám to někteří místní Němci, antifašisté. S nimi jsme dříve úspěšně zpravodajsky spolupracovali. Za přimhouření oka nad jejich pašováním nám přinášeli zajímavé informace. Když odcházeli v září za hranice, stavěli se na stanici a říkali, musíme, jinak bychom zde mezi ostatními nevydrželi. Naši Němci samotní by asi proti nám nešli, ale mezi povstalci bylo hodně lidí z Neuhausenu a ti strhli i Henleinovce z Mnížku, dodával Ladislav Krásný. Přestřelka v Mnížku trvala až do 11 hodin v noci. Pak ve tmě bouřily jen jednotlivé rány. Spojení s vyšším velitelstvím SOS bylo přerušeno. Tamní četa věděla, že byl vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti a očekává se vpád nacistické armády. Odpočívat nešlo, proto nikdo neodpočíval. Ostatně, kdo ví, co velitele Freikorpsu od naproti během noci napadl. Dlouho po půlnoci zaslechla hlídka u záseku na silnici ke Klínům podezřelý šram. Praskající větvičky prozrazovaly, že přichází několik mužů. Stůj, nebo střelím! Nebrvni, to jsme my, hlídka z Klínů. Za chvíli stál příslušník SOS Karel Šimůnek před velitelem čety a odevzdával mu zapečetěnou obálku. Včera kolem 10. v noci shromáždil velitel v Klínech celé své družstvo. Potřebuji dobrovolníka, který by došel s rozkazem velitele roty do Mnížku. Celý den slyšeli odtamtud prudkou palbu. Velitel družstva Krakovska se po nich rozpačitě podíval. Ten je ženatý, tamhle ten také. Z celého družstva se nepřihlásil nikdo. Když jsem to viděl, přihlásil jsem se jako spojka sám, vzpomíná později Karel Šimůnek. Po mém příkladu se přihlásili ještě dva strážníci z mostu. Za temné noci vyzbrojení puškami a rušními granáty nastoupili jsme o 23. hodině cest. Přes nebezpečí a překážky dostali jsme se na okraj lesů u Mnížku. Byl neustále osvětlován a ostřelován. Vrchní cejnár rozlomil pečetě. Očekával rozkaz k zahájení nepřátelství. Když si papír přečetl, zmačkal ho a strčil do brašny. Tak nám velitelství píše, mládenci, že máme příšetřit životy a že se rozhodlo v zájmu zamezení ztrát nedobývat mníšek zpět. Hoši, vraťte se do klínů a vyříďte veliteli, ať volá na rotu, že jsme vesnici vzali zpět sami a měli jen jediného raněného. Zůstalo jen trpké zklamání. Začalo se jim zdát, že to s bojem vypadá všelijak. Když 29. dojel od Brandova do mníšku pohotovostní oddíl, vyklidili Henleinovci poslední postavení na československém území a stáhli se i ze zdemolované celnice. Státní suverenita v mníšku byla obnovena. A Brandov? Ačkoliv vrchní strážmistr Hocke z velitelství četnického oddělení Most před polednem 29. září 1938 hlásil ministerstvu vnitra, že se velitel praporu rozhodl v zájmu zamezení ztrát Brandov nedobývat zpět, povstalci přece jen z větší části obce ustoupili. Měli ještě čas chránění palbou SA z protější straně hranice odvést své padlé a raněné do Saska. Lipský rozhlas později přiznal, že padlých v boji o Brandov bylo 15 a zraněných 25. O několik hodin později však brandovská skupina SOS odcházela sama. Se svěšenými hlavami se vraceli obránci z bojových stanovišť k malému háji. Kdo si z nich se ohlédl dolů k městečku a zahrozil k hranicí pěstí. My se jednou vrátíme, slyšíte? My se ještě vrátíme a pak běda vám. Odpovědělo mu jen mrtvé ticho, rušené údery kladiva, kterým Henleinovci přibíjeli první slavobránu. Jsme schopni zahájit zoufalý boj. Enfant terrible, národně demokratické strany poslanec Rašín v mnichovských dnech odpověděl na tuto otázku při zasedání koaliční padesátky, která se sešla odpoledne 30. září 1938 kladně. Volal otevřeně do dveří svých ustrašených parlamentních kolegů. Nezvednu ruku pro kapitulaci, jsem pro válku. Jak výrazně kontrastuje s jeho odhodlanými slovy Chamberlainův výrok, který pronesl několik hodin poté k davu zvědavých Londýňanů. Zajistil jsem mír naší době. Můžete jít domů a spát klidně ve svých postelích. A Londýňané šli. Zatímto Československo prožívalo nejstrašnější hodiny 20 let své existence. Z dálnopisného přístroje centrály hlavního štábu vyběhl pásek papíru s několika znaky. Volá Palacký. Důstojník se šňůrami dozorčího okamžitě zamířil k obsluze. Račická ústředna žádala generála Syrového. Hovořil generál Krejčí. Konečně se podařilo navázat spojení. Po chvíli čekání dva poddůstojníci telegrafisté podle diktátu obou nejvyšších představitelů státu a armády mohli spolu hovořit. Zde generál Syrový, co si přeješ, bratře generále? Tady generál Krejčí. Jsme velmi znepokojeni konferencí čtyř v Mnichově, která jistě bude jednat na náš účet. Je nebezpečné, bude-li Hitler vycházet ze souhlasu k ústupkům, jež dala stará vláda. Těmi ústupky, podle mého soudu, není vázána dosud vláda tvoje. A tak bez parlamentu není možné, též podle ústavy, činit komukoliv územní ústupky. Je třeba vzít toto a říci to též spojencům, že náš voják nikdy nevydá a žádným rozkazem ho nikdo nepřinutí vydat pevnosti, než konference skončí, budeme v situaci, že se budeme moci úspěšně bránit. Síly jsou vlastně v rovnováze na naší straně pevnosti a morálka, jakou nemá žádná armáda. Generál Syrový obezřetně diktoval pražskému telegrafistovi svou odpověď. Nová vláda musela přijmout za základ to, co bylo již slíbeno spojencům. Hitler ovšem chce daleko více. Na to ovšem my přistoupit nemůžeme za žádných okolností. Bohužel, naši spojenci jsou zbabělí a v poslední chvíli, když už mělo dojít k boji, se toho polekali a se svým záludným způsobem přece jen zase zahájili nová jednání a dochází k Mnichovské konferenci. S Ruskem se stále ještě jedná. Taková je dnešní situace. Konec. Vyškovský aparát začal okamžitě znovu pracovat. Všech, čemu jsem rozuměl, odpovídal náčelník hlavního štábu. Chápu situaci, ale nechápu, aby se stále jednalo o nás bez nás. Nejsme přece Habéš a stojíme tu se silnou armádou, která je sto snésti německý úder. Znovu se ozval generál Syrový. Naše opevnění na mnoha místech je dosti vzdáleno od našich státních hranic, takže může být lehce před polí opevněné linie obsazeno německým vojskem. Takže nemůžeme vycházet i z předpokladu, že neodstoupíme ani píť našeho území. Nemůžeme se pouštět do boje úplně sami, opuštění od spojenců, poněvadž by to znamenalo při známé brutalitě Hitlerové vyhubení našeho národa. Krejčího stanice opět spustila. Vím, že určitou část území bychom předat i museli a mohli, ale opevnění musíme držet a hájit. Jak jsem již podotkl, vojáka našeho nikdo ani násilím z opevnění nevybudí, respektive nepřinutí ho, aby opevnění vydal. To vojáci přísahají spontánně podle hlášení jednotlivých velitelů. Všeho jsem si plně vědom, odpovídal ministerský předseda generálu Krejčímu. A také na to upozorňuji. Pan prezident též tuto situaci zná. Budoucí jednání ukáže, jak se toto vyklizení bude moci provést, kdyby k němu muselo dojít. Hajx ještě doklepával monotónním rytmem písmena a čísla závěrečných značek a když generál Syrový odešel, byl telegram 2408 z 29. září 1938 na pomocném telegrafním úřadě hlavního štábu založen. Ministerský předseda netušil, že náčelník hlavního štábu od přístroje na bojovém stanovišti velení armády v Račicích neodešel. Nařídil dozorčímu důstojníkovi, aby mu znovu spojil Prahu. Telegrafistovi se chvěla ruka, když vyklepával první slova nové depeše. Panu prezidentu republiky. S obavami pohlížíme na konferenci v Mnichově, kde bez naší účasti se dnes budou dělit o naše území, zatímco naše armáda asi ve dvou dnech bude úplně pohotova zadržet útok snad všech sil Německa bez velkého nebezpečí. Nepůjde-li proti nám Polsko, západní velmoci dosud neustupovali Hitlerovi z obav před možnou válkou. Nechť jsou však vyrozuměni, že dnes bude velmi těžko naši velmi dobře vyzbrojenou armádu s výbornou morálkou stáhnout, zejména z opevnění a postavit jí před fakt, že bez jejího zásahu se stát oklešťuje. Je proto třeba řádně a rázně se též již jednou ohraditi proti Hitlerovým požadavkům. Podepsán generál Krejčí. Telegram s číslem 2409 kurýr okamžitě doručil na Pražský hrad kancléři prezidenta Beneše. Zprávy, které současně došly z Francie, Anglie a Německa, nevěstily nic dobrého. Nacistická česká čestná jednotka v Mnichově vítala jednu delegaci za druhou. Čtvrt hodiny před jednou hodinou odpoledne započala v Hnědém domě konference. Nacističtí ceremoniáři dělali vše možné, aby jí vtiskli ráz klasických mezinárodních jednání minulého století, ale ani toto pozlátko nedokázalo zakrýt jen příliš dobře zinscenované divadlo. Od prvního okamžiku bylo všem jasné, že Německu jde pouze o souhlas s Hitlerovým diktátem. Protáhlo-li se jednání až k půlnoci, potom pouze proto, že mnichovský personál nedokázal včas vyřešit administrativní otázky a státníci museli dlouho nečinně čekat na překlady a další formaly. O podstatě sporné záležitosti se dohodli až příliš rychle. Hitler se usmíval. Měl radost, ale současně ho hnětlo, že ztrácí prozatím možnost uskutečnit své velké řešení, kterým nazýval v kruhu nejbližších spolupracovníků zničení Československa. Chamberlain se později večer již netajil upřímným zíváním. Francouzi se chovali ostudně. Kirkpatrick o jejich delegaci později napsal. Byla to skupina na smrt vylekaných lidí, kterým se ani dost málo nehnulo svědomí nad tím, že se podíleli na rozkouskování svého spojence. Generál Krejčí neměl v Račicích po rozhovoru se Syrovým stání. Nařídil štábu letectva, aby připravil k okamžitému vzletu dopravní letoun. Ten zanedlouho skutečně z výškovského letiště odstartoval. Obletěl široký okruh nad městem, nabral výšku a zamířil ku Praze. U prezidenta republiky se nechal ohlásit společně s generálem Syrovým. Doprovázeli je zemští vojenští velitelé, dnes velitelé tří polních armád. Havlíček, armádní generál Sergej Vojčechovský, Jirásek, divizní generál Vojtěch Luže a Neruda, armádní generál Lev Prchala. Ta jména Havlíček, Jirásek, Neruda byla krycí jména. Beneš je přijal v knihovně. Vedoucí činitelé armády byli jednotní. Ať se velmoci dohodnou jakkoliv, zmobilizovaná na hranicích a v pevnostech rozložená armáda by nesnesla, aby byl nátlak přijat. Musíme do války. Armáda má svou povinnost bránit území republiky, chce jít a půjde do boje. Beneš svou generalitu dobře znal ve slavnostních uniformách, z přehlídek, banketu a audiencí, ale neviděl ji dosud v prostých uniformách. A některé se slzami v očí. Později o této generálské návštěvě napsal. Nepřešli nikde dovolenou mez ve svém postoji generálu k vrchnímu veliteli. Ale byly to prosby i výstrahy důrazné. Jenže tentýž Beneš jim obratem říká. Je dobře, že jste přišli. A je správné, že jste mluvili tak, jak má mluviti československý voják. To, co žádáte, je vaší povinností žádat a dělat. Je ke cti československému vojsku. Ale já jsem v jiné situaci nežli vy. Já musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní. Všechny složky toho, oč nyní jde, a všechny důsledky, které by naše eventuální kroky měly za následek. Především se mýlíte, že by se Anglie a Francie k nám připojili. Půjdeme-li do války, tak do ní půjdeme sami. Bylo by ode mne lehkomyslné, kdybych chtěl vést národ na jatka v této chvíli v izolované válce. Beneš ještě několika větami obhajoval své stanovisko. Byl přesvědčen, že má pravdu. Zdálo se však, že ho již někteří generálové neposlouchají. Odcházeli nespokojení a zatrpklí. Generál Krejčí měl plnou pravdu. Mnichov to byla katastrofa. Územní ústupky, o kterých se konference dohodla, připravili Československo nejen o rozsáhlou pohraniční oblast, přetěli životně důležité komunikace a urvali často celá průmyslová odvětví, ale zbavovali republiku současně převážné většiny jejího pohraničního opevnění. To však zatím netušila ani generalita. O půl druhé ráno, 30. září, přivedli nacističtí diplomatičtí úředníci do konferenčního sálu československé pozorovatele, jimž do této chvíle v hotelu Regina věnovalo milou pozornost zejména gestapo. V místnosti zůstali již pouze britští a francouzští delegáti. Předali československým diplomatům text dokumentu a řekli, že československá odpověď není očekávána. Dohoda se považuje za předem přijatou. Ashton Ovetkin ostatně již včera večer při náhodném setkání v hotelu československým pozorovatelům sdělil. Nepřijmete-li, budete si muset uspořádat své záležitosti s Německem sami. To znamenalo válku. Spojení s Prahou dostali zdrcení diplomati neočekávaně obratem. Od 3. hodiny ráno několik členů pražské vlády horečně pracovalo. Hledali snad východisko z kritické situace? Ne, nikoliv. připravovali opatření, jak zabránit lidovým demonstracím. Otevřeně se k tomu po 9. hodině ráno přiznal ministr vnitra Černý. Není čas na diskuze. Je třeba se rozhodnouti, řekl ostatním ministrům a podotkl, že společně s doktorem Bukovským pracují od časného rána na tom, jak zvládnout očekávané reakce lidu, jak o tom svědčí výkaz četnictva, soustředěvaného okamžitě do Prahy. Za prvé, Pražský hrad. Asistenční rota štábního kapitána Plotka, 6 výkonných důstojníků a 203 četníci. Za druhé, Štefánikova kasárna. Kapitán Svoboda se 101 četníkem. Za třetí, mateřská škola v Josefské ulici. Nadporučík, výkonný Roubera se 78 četníky. Za čtvrté, kasárna krále Jiřího z Poděbrad. Major Krutina se 2 důstojníky a 79 četníky, kteří se střídali ve střežení Vinohradského rozhlasu. Za páté, štábní budova v Karmelické ulici. Major Steiger s 39 četníky. Ministr vnitra Černý stál během necelých 24 hodin do Prahy stáhl přes 500 četníků. Pražská policie opustila svá stanoviště, kde měla chránit hlavní město před útokem nacistických výsadkářů a byla rovněž dirigována proti případným demonstracím českých občanů. Vláda i prezident souhlasili s kapitulací. Ostatně opakovali stanovisko svých kolegů, svržených mohutnými demonstracemi před několika dny. Do 12 hodin 30. září, kdy směla vláda přece jen podle svých nových anglo-francouzských dispozic sdělit své stanovisko, zbývalo několik dlouhých hodin. Mohla se najít síla, schopná čelit kapitulaci? Dopoledne se politická skupina poslanců rozhodně žádajících obranu proti nacistické agresi, kde KSČ zastupovali především Klement Gottwald a Václav Kopecký, pokusila přimět několik ministrů k podání demise. Tím by padl syrového kabinet. Prezident však po podání první demise rázně volal ostatní ministry k pořádku. Hlavní opora, široké vrstvy obyvatelstva, byly záměrně dezinformovány a cenzura nepropustila o skutečných podmínkách mnichovského diktátu ani jedinou zmínku. Debatovalo se ještě o další krajině. Pokusu o převzetí politické moci komunistickou stranou Československa. Nechyběly výzvy důstojníků hlavního štábu, kteří se s podobnými žádostmi obrátili na vedoucí představitele strany. Přijmout podobnou myšlenku však bylo nemožné. Vyvolat občanskou válku v okamžiku, kdy na hranicích země čekal nepřítel, připravený ke vpádu, by bylo nerozumným hazardem. Jediným východiskem mohla být vláda Lidové fronty všech protifašistických sil. Komunisté již udělali vše, aby vznikla a odrazila nápor fašismu. Žel, buržoazie tomuto kroku zabránila.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí. Ruky mi byl letem v moři aut. Ztrácel se jako ten den, slunce hřálo. A já tam dlouho stál bez hnutí. Jako by se mi to jen všechno zdálo.
Letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspává, pak na pouti nám klampač hrál, ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska z písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už to všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně.
Muzika, do re mi, re, do si la sol, melodie, ta zádi až na zábrati. Muzika, do re mi, re, do si la sol, harmonie, ta míra vybrávají.
Já vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár, a jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A i mi přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. Co pak zpívá
muzika, do re mi, re, do si la sol, melodie, ta svá.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakem, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň a zpívejte mě naposled. Ave Maria,
muzika, do re mi re do si la sol. Melodie, ta sa jež zavrati, muzika, do re mi re do si la sol. Harmonie, ta mír a klid dává.
Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sem diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, popřít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, samej zloděj, lenochalu.